Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
A zejména voda, můžeme říct, že ta základní teze je, že voda propojuje. Propojuje všechno se vším. I do budoucnosti, do minulosti, prostě všechno se vším propojuje. Takže když uděláme chybu někde, projeví se to někde jinde.
Jak říká hydrobiolog Jindřich Duras, voda všechno propojuje. Co s ní provedeme tady a teď, projeví se někde jinde a někde jindy. Aby taky ne. Voda přináší život a tvoří zhruba 60% objemu lidského těla. To je sice moc hezké a hluboké, jenomže já jsem chtěl natočit Podhoubí o letním koupání.
Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
Bohužel jako vždy jsou věci komplikovanější, než by se mohlo zdát. A přehrady a rybníky plné sinic, kvůli kterým zřizuje Ministerstvo zdravotnictví web koupacívody.cz, kde se vyhodnocuje kvalita vody, nás dovedly až k obyčejné odpadní strouze u jednoho plzeňského sídliště.
Když tady stojíme u té odlehčovací strouhy, tak v jakou chvíli ona začne být aktivní?
Takhle to vypadá celkem nevinně, ale v okamžiku, kdy začne pršet, a zkušenost říká, že stačí, když spadne 1 mm srážek, což je strašně málo, tak se začne přelévat ta voda z té kanalizace a v tu ránu začnou tady proudit vlhčené ubrousky, toaletní papíry a další věci, o kterých ani radši nemluvit.
No a ona se tím jako vlastně vymije i ta kanalizace, ne? Ty usazeniny a všechny ty věci.
Problém je, že za bezdeštného období se uvnitř těch kanalizačních rour dělají usazeniny. Tam je spousta bakterií, povlaky všelijaké a vlastně ten první náraz deště to všechno vypláchne. Jo, už kdyby se nám podařilo někde zachytit ten první podíl deště, kdy teče opravdu 100x, 200x horší kvalita vody než normálně, tak kdyby tenhle první podíl se nám povedlo zachytit. Ale jinak samozřejmě to všechno teče do řeky.
No a takže tamhle na začátku je nějaký sídliště, tady je tady ta přepadová strouha, tamhle je potok, a ten končí, jste říkal, v Berounce. A už žádná čistírna po cestě prostě není.
Ne, jakmile se jednou to odlehčení, čili všechno to znečištění dostane do potoka nebo do řeky, tak už prostě putuje dál. A je to velké požehnání pro všechny, kteří bydlí níž, protože se pak mohou koupat v silně kontaminované vodě. A například pokud město bere vodu pro vodárnu z řeky, jako třeba zrovna Plzeň z Úhlavy, tak ta vodárna dostává horší, dramaticky zhoršenou kvalitu vody za deště.
Jindřich Duras je hydrobiolog, který svoje postižení vodou ilustroval mimo záznam slovy, že už asi od 7 let furt čuměl do louží, protože ho zajímalo, co se v nich děje. Tahle umanutost mu zůstala a v posledních letech vyvrcholila ve zkoumání takzvané odlehčovací vody. Ta ku podivu stojí za velkou spoustou problémů, kterými povrchové vody v současnosti trpí, včetně čím dál vzácnějšího letního koupání.
My jsme za váma přijeli, abychom si povídali o povrchových vodách, o jejich kvalitě a znečištění hlavně. My jsme v Plzni teď a vy jste říkal, že nás vezmete na úplně nejošklivější místo, co tu je. V čem je ošklivý? Co to je za místo?
To se určitě povedlo. Je to Vejprnický potok, vlastně v Plzni, v Intravilánu, a specifický je tím, že je to jeden z nejdevastovanějších, z nejdegradovanějších potoků, které tady máme, a vlastně si na něm můžeme ukázat to nejhorší, co se dá potoku udělat. Dá se zahloubit, napřímit a opevnit, to znamená odláždit. A proč vlastně jsme to tady jako Plzeňané udělali? Protože potřebujeme do toho potoka svádět dešťovou vodu, ale ona to není jenom dešťová voda, ona je to odlehčená voda z jednotné kanalizace. To znamená z kanalizace, kde tečou splašky v širokém smyslu, zároveň do té kanalizace je sveden déšť, A protože toho deště, té dešťové vody, je tam svedeno obrovské množství ze všech těch zpevněných ploch, jako jsou parkoviště, střechy, chodníky, silnice, tak se logicky do té kanalizace nevejde všechna ta voda. A na to máme takzvané odlehčovací komory. Jednu máme hned tady asi 20 metrů daleko. Tam ta voda vlastně se naplní a ta voda přepadá, ta směs, ta velmi nevábná směs splaškové a dešťové vody, přepadá do potoka a přepadá obrovským průtokem. Čili aby se to vůbec do toho potoka vešlo, kromě toho všeho znečištění šíleného, tak se ten potok musí vlastně zničit. Takže vlastně jako by se nám propojuje to, že neumíme hospodařit s dešťovou vodou v ploše města, tak zároveň musíme kvůli tomu zničit i potok, který mohl být rekreačně atraktivní a krajinářsky atraktivní pro biodiverzitu a vůbec. Takže teď není v zásadě vůbec k ničemu.
My, co žijeme ve městech nebo v obcích, tak máme představu, že voda, která vytýká od nás domovů, tak jde přes čističku zpátky do toků. Ale vy tady mluvíte o nějaké odlehčovací vodě. Co to vlastně je za princip?
Ten princip je nepřeplnit kanalizaci. A vlastně každá ta kanalizace vede, aspoň v naprosté většině případů, na čistírnu odpadních vod. A kdybychom tam svedli i tu vodu z deště, tak se na té čistírně všichni utopí. Utopí to technologii a čistírna nebude čistit, prostě konečná. Takže aby k tomu nedošlo, tak se musí část té přeplněné kanalizace odlehčit někam. A kam? Do nejbližšího potoka, řeky, rybníka. Třeba jenom Plzeň, která má zhruba 160 tisíc obyvatel, má takových odlehčení přes 90.
Nicméně, teď jsme u jedné z takových odlehčovacích struh. Je po deštích, je teda suchá, nebo respektive nic v ní neteče, ale když začne opravdu pršet, co v ní teda protýká za věci?
Vlastně v té odlehčované dešťové vodě, ono to není dešťová voda, ono je to směs odpadní a dešťové vody, takže je to odpadní voda, tak tam můžeme najít znečištění naprosto všeho druhu. Od tolik populárních plastů přes infekční materiál vyloženě, čili riziko bakteriální infekce, virové infekce. Jsou tam lehce rozložitelné organické látky. To je to, co v té vodě jakoby smrdí. A vlastně bakterie to pak začnou rozkládat v tom potoce, vyčerpají kyslík, uhynou ryby. Můžeme tam najít zbytky léčiv. Můžeme tam najít obrovské množství živin. Z těch živin, zejména fosfor, je něco naprosto zásadního pro růst synic. Pak máme v přehradě, v rybníce, v řece, synice, nevíme vůbec, kde na to berou živiny a oni je berou v době, kdy se nedíváme právě z těch odlehčených vod, protože v těch je třeba 100x, 500x víc fosforu než běžně v řece. Takže je to nesmírně důležitý a nesmírně závažný vstup znečištění.
Vy jste narazil na něco, co je dost podle mě srozumitelný úplně všem, a to je to, že když lidi si chtějí v létě vykoupat, tak za posledních pár let, možná desítek let, to mě klidně řekněte, jak je to dlouho, kdy se to začalo dít, je v létě, když jsou velký vedra, je prostě zelená voda. Jsou tam synice, jsou tam řasy, které jsou přebujelé a jsou nebezpečné dokonce pro koupání. A my jsme teď u jednoho z těch zdrojů. Jaký jsou ty další zdroje a jak vůbec tenhle ten proces tohohle typu znečištění jako vzniká, jak dlouho je tu s náma?
Synice jsou na Země kouli od nepaměti. Máme za to, že tak 3,6 miliardy let. Čili první organismy na Zemi umí všechno. To, proč teď najednou jejich jakoby moc, je důsledek naší lidské činnosti. Je to proto, že zhruba od druhé světové války překrmujeme celosvětově povrchové vody fosforem. Začalo to výrobou mycích pracích prostředků. Tam se používají polyfosfáty jako změkčovací činidlo a odtud prostě ta odpadní voda šla do řek. A ono se hned tak nic nestalo, ale za pár desítek let se všechny vody výrazně obohatily fosforem, řekněme v 10-20 násobku oproti původní situaci. A ta záludnost těch synic je v tom, že to jsou pomalu rostoucí organismy. Čili my jsme vlastně znečišťovali tu vodu a pořád jsme ji znečišťovali a pořád se nic nedělo. Protože populace těch sinic potřebuje se během desítek let rozvinout a vlastně ty sinice pak vytvářejí klidová stádia, která se usadí v těch jezerech, rybnících, přehradách a odtamtud pak vlastně okupují a vstupují do toho vodního sloupce. Takže jakmile, jo, sinice je něco, co když se vám někde rozmnoží, tak už to nejde ven, tak už se toho prostě nezbavíte, je to takový skoro nesmrtelný. A to trvalo desítky let, až jsme si jakoby lidé uvědomili, že je toho moc a že je s tím třeba něco dělat. A to už bylo samozřejmě pozdě. Takže teď máme sinice úplně všude. Výskyt sinic závisí primárně, především nejvíc na fosforu. Nikoli na dusíku, to je tradovaný omyl, ale na fosforu. Zdrojem fosforu jsou především odpadní vody z měst a obcí. A v těch odpadních vodách bývaly to mycí prací prostředky, ty už to dneska v zásadě nejsou, ale jsou to pořád ještě tablety do myčky a pak samozřejmě lidské exkrementy. Především moč, ta obsahuje toho fosforu nejvíc. To jsou ty hlavní vstupy do přehrad. V rybnících je situace kombinovaná ještě vlastně s tím rybářským hospodařením, protože součástí produkce ryb je často, dneska už ne vždycky, ale často ještě hnojení a krmení. A pokud vlastně to krmivo, i když je to zrní třeba, obsahuje relativně velké množství fosforu a vlastně zvyšuje úživnost celého toho ekosystému rybníka. No a to je přesně to, co sinice potřebují, kde se sinicím daří. Čiže dneska máme ty sinice všude a až na výjimky se jich nedaří nikde zbavit.
Už jste mluvil teda o odpadních vodách jako jednom z těch hlavních zdrojů fosforu do povrchových vod, potom jste mluvil o rybnících, o hospodaření na rybnících a pak je tam ještě ten třetí zdroj, který se uvádí a to je zemědělství obecně.
Zemědělství nám ve vodách způsobuje spoustu problémů. Je to zanášení řek, rybníků a přehrad erozním materiálem, což by mělo primárně mrzet zemědělce, protože jim spolí, mizí to nejlepší, co tam mají.
Což je orná půda,
ale hlavně ta její nejúživnější část, ten organický detritus a tohle, to jsou ty nejlehčí částečky a ty se taky nejlíp vyplavují samozřejmě. Čili to nám vadí. Vadí nám vstup pesticidů do vodních toků. Vadí nám samozřejmě vstup dusičnanů. Ten vadí především mořím. Balt, Severní moře, Černé moře. Ty jsou prostě dneska výrazně přetíženy dusíkem. To nám všecko vadí. Ale fosfor z polí až na výjimky v zásadě neodchází. Jo, my vidíme tu vodu špinavou, to je ten erozní materiál, ale fosforu je v ní málo. Čili pro nás a jako zemědělství nepředstavuje primární příčinu růstu sinic. Jsou to především ty odpadní vody a dneska se ukazuje, že ty odlehčené odpadní vody jsou daleko významnější, než jsme mysleli a pokud ty odlehčované vody nevyřešíme, tak nehneme ani se sinicemi. A ty sinice nemáme jenom v koupacích lokalitách, ale máme ve vodárenských nádržích. A tam už to je docela nepříjemná věc.
Co vlastně ty sinice způsobují v tom ekosystému té vody? To znamená nejenom, že to teda nějak jako není vhodný pro koupání, ale co znamená i obecně?
Sinice jsou velmi prastarý organismus a dalo by se říct, umějí v tom chodit. Příroda je pořád v nějaké kompetici, v nějaké soutěži o něco. Ve vodě o světlo a o živiny. A ty sinice jsou konkurenčně obrovsky zdatné. Dokážou vyplavat na povrch, což nám z pohledu koupání vadí, že to vypadá ošklivě a možnosti alergií a všeho možného. Ale zároveň ty sinice odstíní tu vodu. A každý další, kdo potřebuje světlo, tak už ho nemá. Oni mu ho vlastně vezmou. Sinice vyrábějí spoustu látek, které uvolňují do okolního prostředí. Některé z nich vadí i nám. Hovoříme o cyanotoxínech. Ale řada z těchto látek vadí třeba planktonu. Vadí vodním rostlinám. a tím ty sinice si jakoby to prostředí uzurpují pro sebe. A pokud ten vodní květ je opravdu intenzivní, to znamená, to jsou ty hráškově zelené povlaky, tak vlastně pod hladinou, zejména u dna, dochází ke hnilobným procesům, mizí kyslík z vody a v zásadě nakonec někomu jinému než bakteriím a sinicím se tam už nedaří. Čili je to totální degradace toho ekosystému.
No o tom nedostatku kyslíku v našich sladkovodních jezerech a rybnících teď vznikla studie celosvětová, která byla publikovaná v Nature a bylo tam i řečeno, že v Česku je ztráta toho kyslíku ještě mnohem rychlejší než třeba v jiných povrchových vodách, ale mě by napadlo, když přemýšlím na tou sinicí, jak je zelená, že přece vytváří fotosyntézu, to znamená i kyslík. Jak to, že ten kyslík nakonec vlastně chybí?
Už hlubší rybníky mají teplotní rozvrstvení. Při hladině je teplá voda a u dna je studena. Přehrady to mají ještě mnohem výrazněji a trvá to celou vegetační sezónu. Všechno, co vyroste v té horní vrstvě, umře a průběžně padá dolů. Cestou to sežerou bakterie za spotřeby kyslíku, takže u dna pořád mizí kyslík. V rybnících toho usazujícího se vodumřelého materiálu je obrovské množství. Voda je tam teplejší, ten rozklad běží strašně rychle, takže i ten kyslík se spotřebovává mnohem, mnohem rychleji. Tak, to je první teze. Když je sucho, to znamená míň prší, je větší teplo a delší dobu nám trvá vegetační sezóna, tak je ta doba rozvrstvení, toho teplotního rozvrstvení delší, takže to spotřebávání kyslíku probíhá déle, tudíž do horších konců. Ta teplá voda svědčí těm sinicím, takže se produkuje víc toho materiálu a méně se proplachuje. Jo? Když ten rybník propláchne, nebo přehradu, přiteče spousta vody, otevře se základová výpust a vlastně té kyslíkem chudé vody se jako trošku zbavíte, samozřejmě na úkor někoho jiného, páče pak kyslíkem chudá voda v řece, ale ona se za nějakou dobu dosytí. A vlastně obnovíte tu zásobu kyslíku. Když v létě pořádně neprší, tak nic neobnovíte. Takže se vám kumuluje vlastně ten kyslíkový deficit u dna.
Což bylo těch 5 let sucha, co jsme teď měli před letoškem?
Naprosto markantně. Průšvih je ta série těch suchých let. No takhle to fungovalo vždycky. Ale jakmile máte trend v tom suchu, tak samozřejmě trend i v tom kyslíku. Můžeme říct, že je nám to úplně jedno, co je někde u dna nějaký 30 metrů hluboký přehrady, ale ono úplně jedno nám to být nemůže, protože jednak z té vody odtéká voda do řeky, či když mám špatnou kvalitu vody u dna přehrady, bude špatná kvalita vody v řece. Kyslík potřebuje k životu každý. Čili ryby, raci, škeble, organismy, které žijí pod kameny, larvy, chrostíků, všechno. A to nesmírně důležité a myslím si u nás úplně nedoceněné je, že rybníky, a máme jich v Čechách někde kolem 30 tisíc, on to někdo pořádně neví, což je taky s podivem, ale prostě těch rybníků je spousta, tvoří soustavy a každý rybník je takový zvláštní regulátor. Vlastně nějaká voda přitéká, nějaká z něj otéká a ten rybník tu vodu mění. A on ji může měnit k lepšímu, ale taky k horšímu. Záleží na tom, jak se na tom rybníce hospodaří. Když máte tolik regulátorů na těch malých a větších vodních tocích a teď je máte všechny nastavené pomáhej mi, zlepšuj kvalitu vody, tak je to super. Páč, v těch rybnících se mohou rozložit i zbytky léčiv, s kterými si nevíme rady. Mohou zachytit část pesticidů. Zachytí prakticky bez zbytku bakteriální a virovou kontaminaci. Jo, což zejména bakterie odolné proti antibiotikům, to je dneska strašák číslo 1. Takže to všechno ty rybníky pro nás dokážou zadarmo v zásadě dělat. A pokud bude klesat obsah kyslíku v těch rybnících, pokud bude dlouhé vegetační období, čili přesně to, co v té klimatické změně dostáváme, tak ty rybníky už z principu fungují hůř. Aniž bychom něco zhoršili v hospodaření, my můžeme i to hospodaření zlepšovat, ale ten výsledek se nikde neprojeví. protože ta klimatická změna, ta nám jakoby vystavuje účet a ta je hrozně přísná. Ta nám ukáže přesně, co jsme dělali špatně, ne? Co jsme dělali, co děláme špatně. No a samozřejmě, jestli si můžu ještě dovolit propojit k tomu, o čem už jsme hovořili, ty odlehčované odpadní vody, ty zase hůř fungují během klimatické změny, protože přijde nárazová srážka, kterou nikdo prostě nikde nechytí, propláchne se v té kanalizaci, všechny ty usazeniny se propláchnou a šup. A máme to v těch už z principu handicapovaných vodních ekosystémech, jako jsou ty vodní nádrže a rybníky.
Mluvíte o té klimatické změně jako dalším faktoru, který to celý zintenzivní, ten proces. Co s tím udělá to, když se ta teplota zvýší těch povrchových vod, což už se děje, už je naměřená prostě mnohem vyšší než třeba před 50 lety?
No bude všechno zase o kus horší.
V jakém smyslu?
Budou favorizované sinice.
Znovu.
Dál. Čím dál víc. Bude se zhoršovat ta kyslíková situace. A jsme zase u toho, když bude horší kyslíkový režim a víc sinic, zase všechny vodní nádrže, nejenom rybníky, ale i Orlík a Hracholusky a Vranov na Moravě a prostě všechny, které si vzpomeneme, se začnou chovat hůř. Poteče z nich horší voda, než by měla. A to je špatná zpráva pro všechny níž a samozřejmě pro moře taky. Já ty sinice vidím jako názorný a každému patrný příklad, co se stane, když jako lidé děláme něco dlouhodobě špatně. My jsme si ty sinice rozkrmili, rozpěstovali, stal se z přirozené součásti všech ekosystémů, sinice jsou úplně všude, tak se stal najednou druh, který bych neváhal označit jako invazní, čili on všechno osídlil, a on nám taky všechny další činnosti stížil.
No, mě by prostě ještě zajímalo, když vy opravdu uděláte ten výzkum těch tvrdých dat a fakt to předložíte někomu, jaký je to řešení? Oddělit tu odpadní vodu od té dešťové, je to nějak možné vůbec?
Je to poměrně složitý, řekněme, nebo komplikovaný problém a takové problémy mají vždy spoustu řešení, která všechna se musí dělat najednou. Tyhle problémy nemají jedno řešení, které by to celé spasilo. Takže jsme v zachycování vody v ploše města, to je to primární, protože ta voda zlepšuje mikroklima ve městě, to nutně potřebujeme, podporuje vegetaci, to taky nutně potřebujeme. Hovoříme o zelenomodré infrastruktuře. Takže to je první. Když tohle bude fungovat, tak vlastně té vody do kanalizace se dostane už málo, té dešťové vody. Pak jsou to vlastně zachycovací retenční nádrže, podzemní obvykle, kde se odtok té vody zpomalí, aby to ta čistírna stíhala a aby nepřepadalo tolik vody do potoka. Čili to jsou ta hlavní zásadní opatření, jejich celý komplex.
Závěrem dnešního podhoubí jsme se dostali k řešení dvou problémů najednou. Na jednu stranu jde o výkyvy počasí s klimatickou změnou, kdy se prodlužují epizody sucha, které střídají přívalové deště, a na druhé jsou nekoupatelná jezera plná sinic. Pokud dokážeme zadržet vodu ve městech, máme čím zavlažovat zeleň a chladit ulice a zároveň nebudeme vypouštět znečištěnou vodu bohatou na fosfor do povrchových vod, které pak lidově řečeno přestanou přes léto tolik kvést. Podhoubí z Plzně končí a vy se ještě podívejte na video s Jindřichem Durasem na YouTube Rádia Wave. Příště čau.
Pod Jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.